Noslēdzies kultūras kanona konkurss vidusskolēniem. 31. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Latvijas kultūras kanona konkursa 2019-2020 fināls, kurā tikās 15 skolēnu komandas, lai radītu īstenojamu koncepciju mūsdienīgai un interaktīvai izstādei vai performancei savā dzīves vietā par brīvības tēmu. Konkursā pirmo vietu, galveno balvu un dāvanu kartes savas plānotās performances izstādes realizēšanai nomērķeļa drukas darbnīcas un veikala depo ieguva Ogres valsts ģimnāzijas komanda, otro vietu un kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojas spēcbalvu ieguva Ventspils 4. Vidusskolas komanda, trešo vietu un spēcbalvu no kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja ieguva Lūdzas pilsētas ģimnāzijas komanda, pirmo 3 vietu ieguvēja saņēma arī dāvanu kartes no veikala Brain Games, tāpat, pateicoties konkursa sadarbības partneriem un atbalstītājiem, katras komandas dalībnieki tika pie īpašiem sveicieniem no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja, kā arī ierejas biļetēm uz 2 kultūras notikumiem gan Rīgā, gan reģionos. Kultūras ministrijas spēcbalva tika piešķirta Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas komandai. Latvijas Nacionālā kultūras centra spēcbalvu ieguva Saldus vidusskolas 12. Klases komanda. Spēcbalvu no UNESCO ieguva Rēzeknes valsts ģimnāzijas komanda lasīt vairāk loka vietnē.